slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević.
Danas je ponedeljak 28. decembar, a ovo su vesti dana. Lončar, u januaru stiže milion vakcina u Srbiju. Još 47 preminulih i blizu 2700 novozaraženih koronavirusom, najnoviji bilans u Srbiji. Spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu građane koštao bar 9 miliona evra, javlja televizija N1. Trump potpisao paket pomoći u pandemiji i budžet za vladu. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Vlast u Srbiji uverava da 2020. nije proćerdana godina u procesu evrointegracija, uprkos tome što Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, međutim, kaže:
očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom i ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvestnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija, i to je pogrešno.
Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Paspalj, gitarista iz Prijedora, koji je ove godine proglašen za najboljeg gitaristu sveta.
Očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Ja bih stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, i kamo sreći da još nekoga s ovih prostora vidimo tu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji su registrovana 2693 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je još 47 osoba, saopšteno je juče na zvaničnom sajtu Kriznog štaba Srbije covid19.rs. Prema istom izvoru, u poslednja 24 sata testirano je 11.399 osoba. Ukupan broj preminulih od posljedica zarazne bolesti covid19 je 3030. U bolnicama širom Srbije trenutno je 9731 osoba, a na respiratorima je 305 pacijenata. U Beogradskoj areni, koja je u oktobru pretvorena u privremenu COVID bolnicu, trenutno je hospitalizovano 413 pacijenata, izjavio je jutros dr. Predrag Bogdanović, medicinski koordinator arene. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije dodao da se posljednjih dana primećuje nešto niži broj prijema, ali apelovao na građane da se i dalje striktno pridržavaju mera.
Pacijenti koji su ostali, ovih 413, to su pacijenti sa težom kliničkom slikom, kod kojih je lečenje komplikovanije. Sva naša kiseonična mesta su trenutno popunjena. Pacijenti su komplikovani, duže se leče, imamo pacijente koji se leče preko mesec dana, tako da nema još uvek mesta opušteno.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da očekuje preko milion doza vakcina protiv bolesti COVID-19 u januaru i da će, kao što je prethodno najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, deo sljedećeg kontingenta tog medicinskog sredstva nameniti nesrpskom stanovništvu na Kosovu. Lončar je juče, gostujući na televiziji Pink, naveo da negativni komentari Prištine predstavljaju glas manjine. I kada radite sve da pomognete, to neko svodi na politiku. Svaka ta vakcina spašava jedan ljudski život, a oni imaju nešto protiv toga, naveo je Lončar. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak, dan nakon što je zvanično počela vakcinacija u Srbiji, izjavio da vakcinacija protiv koronavirusa je počela i na severu Kosova, zbog čega je zvanična Priština reagovala, rekavši da vakcine na Kosovo nisu ušle legalnim putem. Ministarka spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Tubla ocenila je juče da je Srbija dostavlja vakcina na sever Kosova grubo i flagrantno prekršila dogovore koji se tiču carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima. Srbija je ugrozila nacionalnu bezbednost i suverenitet Kosova, ukazala nepoštovanje napora Vašingtona i Brisela da normalizuju odnose među nama i također se umešala u stabilnost, mir i bezbednost u regionu. Očekujemo adekvatnu reakciju međunarodne zajednice, napisala je Haradina iz Tubla na Twitteru. a vlasti u Bosni i Hercegovini ne znaju kada će u ovu državu stići prve vakcine protiv koronavirusa. Nagoveštaj je prvo tromesečje 2021. ali preciznog datuma nema. Aida Đugum ima više detalja.
Tačan datum kada stižu vakcine protiv koronavirusa u BiH, te o kojoj vakcini je riječ u Ministarstvu civilnih poslova, još ne znaju. Ono što je do sada poznato je da je preko programa COVAX naručena vakcina dovoljna za 20% stanovništva BiH, te da je novac prikupljen i uplaćen za to. U Ministarstvu civilnih poslova još ističu da mimo ovog BiH može biti dio i EU mehanizma nabavke vakcina, ali da trebaju da iskažu potrebe na nivou BiH. Kada će to biti, još se ne zna. Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da će vjerojatno biti dostupne najmanje 4 vrste vakcina u narednom periodu, ali za sada nema informaciju kada će stići.
4 proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija, među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnostima. Također, Institut zajedno sa vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali također drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj.
Imunolog Jasenko Karamehić smatra da BiH dobro kasni u nabavci vakcine.
Znači, mora se vakcinisati velik broj populacije, najmanje 60-70% jedne zemlje u jednom kratkom periodu. To je takozvana homogena vakcinacija i onda se postiže kolektivni imunitet. Ja iz ovog što sam čuo za taj COVAX, jer ne predstavljam vlast, predstavljam struku, to će biti negdje koncem prvog kvartala, spominje se konac marta, početak aprila, pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, dvodozno, dva puta u 28 dana, pa dok se proizvodu antitijela odgovarajući imunoglobulin da zaštite naš organizam, tamo još mjesec dana, znači ovdje smo mi u maj, u jun. To je stvarno kasno.
Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da u BiH nije moguće kupiti direktno vakcine od proizvođača.
Nažalost, Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem samog i zakon o lijekovim medicinskim sredstvima, ali također zakon o javnim nabavkama. Nama zakon o lijekovim medicinskim sredstvima ne dozvoljava da mi kupimo bilo koju vrstu lijeka od nekoga ko nije veleprometnik, odnosno ko nema dozvolu za promet lijekova.
Mijadraga Femića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, ne čudi što će vakcina u BiH kasnije stići nego u drugim zemljama.
Malo bi me više začudilo da smo na vrijeme ili da smo prvi dobili vakcinu, da budem iskren. Ni više ni manje nećemo biti izloženi nego što smo izloženi i sa vakcinama i bez vakcina, s obzirom na opštu situaciju, s obzirom na i vrstu vakcina, na mišljenje oko tih vakcina i tako dalje, mislim da se ništa neće promijeniti.
Ni anketirane građane Sarajeva, Azru i Alena ne čudi što će Bosna i Hercegovina kasnije dobiti vakcine u odnosu na ostale, a krivci su za to, kažu, vlasti.
Pa generalno vlast je kriva. Da je od opšteg značaja, mi bi bili vjerojatno među i Srbijom i Hrvatskom da dobijemo prvi vakcinu, a ne bi čekali mart. I izvojili bi odmah sredstva da imamo vakcinu.
Vjerujte kakva nam je država. U svemu kasnimo za Evropom, tako da i po ovom pitanju ne vidim da će biti neke razlike, ali onaj, šta je tu je, mislim, šta da vam kažem. Kasnimo za Evropu u mnogo čemu, tako da i ovo neće biti izuzetak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin namjerava da u bliskoj budućnosti primi vakcinu Sputnik V protiv koronavirusa koja je proizvedena u njegovoj zemlji, rečeno je u Kremlju, a prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je juče da će se uskoro predsjednik oglasiti o ovoj odluci. Rusko ministarstvo zdravlja dan ranije je odobrilo vakcinu za upotrebu na ljudima starijim od 60 godina. Ministarstvo je saopštilo da je vakcina više od 90% efikasna za ovu starosnu grupu. U svetu je od početka pandemije koronavirusom inficirano 80,7 miliona ljudi, pokazuju aktuelni podaci Univerziteta Johns Hopkins. U Sjedinjenim državama zabeleženo je više od 19 miliona inficiranih i više od 333 hiljade preminulih. Južna Afrika postala je juče prva afrička zemlja koja je prešla prag od milion zaraženih. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravlja, u toj zemlji zaraženo je 1.413 osoba, od kojih je preminulo 26.735 ljudi. U celoj Africi ima 2,6 miliona inficiranih, od kojih je umrlo više od 62.000 ljudi. Poslanici Narodne skupštine danas će u nastavku 9. sednice drugog redovnog zasedanja razmatrati izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2020. godinu. Pred njima će se naći predlog zaključka koji je predsjedniku parlamenta podnelo 15 poslanika. U tom zaključku Narodna skupština konstatuje zaključke i preporuke Evropske komisije i pozdravlja napore vlade Srbije preduzete u cilju ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Navodi se i da će parlament ostati aktivno uključen u drugu fazu međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropske unije radi postizanja međupartijskog i društvenog konsenzusa o pristupanju Uniji. Srbija u 2020. godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora koji prate evropske integracije Srbije nezadovoljni ovom dinamikom. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje za RS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su takođe i svaki projekat koji uspešno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu, ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ali neophodne promene koje bi dovele do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala takođe svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije, vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
Upitano o kritikama koje dolaze na račun rada institucija, Kovač odgovara na primjeru parlamenta.
Prihvatam kritiku da je bilo svega u proteklih nekoliko nedelja od kada intenzivno radi parlament, ali bih isto tako voljela kada bi i nevladin sektor rekao da imamo i kvalitetnu raspravu.
Ona tu navodi interni kodeks ponašanja narodnih poslanika koji je usvojen na preporuku Tela Saveta Evrope GRECO. U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu što ne pogoduje političkom pluralizmu. Poslednji mesec ove godine iskoristili smo da počnemo sa sprovođenjem temeljnog plana reformi u oblasti vladavine prava, koje su obuhvaćene prvim klasterom, objašnjava ministarka Jadranka Joksimović upitana o preporukama iz izveštaja Evropske komisije. Ona podsjeća da su Skupštini ponovo poslati na razmatranje i usvajanje ustavni amandmani koji se odnose na pravosuđe, zatim da je usvojen akcioni plan za implementaciju medijske strategije i formirana zajednička radna grupa vlade i medijskih udruženja za bezbednost i zaštitu novinara. Srbija je za 11 godina od predaje zahteva za članstvo od 35 pregovaračkih poglavlja otvorila njih 18 i privremeno zatvorila 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Spomenik Stefanu Nemanji, koji se postavlja ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, plaćen je 9 miliona evra, objavila je televizija N1, čiji novinari su, kako kažu, imali uvid u carinske dokumente. Dokumenta sa carine pokazuju da je u Srbiju sa delovima spomenika ušlo 10 kamiona iz Rusije, koji su carinjeni sa različitim cenama. Najniža cena je oko 600.000 evra, a cene delova spomenika idu i do više od milion evra. U dokumentima piše na ruskom da je reč o bronzanoj skulpturnoj kompoziciji koja je posvećena Stefanu Nemanji i koja se dostavlja u rastavljenom obliku. Kada se saberu sume navedene u dokumentima sa carine, dobija se cena od 9 miliona evra, što znači da je spomenik Srbiju koštao bar milijardu dinara i to vlast u ovom trenutku skriva od građana s obzirom na to da je vlada Srbije ovu informaciju stavila pod oznaku tajnosti do 2023. godine. Cena transporta je, kako saznaje N1, bila više od 20.000 evra, a umesto radnika iz Srbije postavljali su ga radnici iz Rusije i ta cena još uvek nije poznata. Stanovnici Borče, Batajnice i Čukarice, tri beogradska naselja, pobunili su se protiv inicijative javnog preduzeća Skloništa da se na bunkerima izgrađenim pre 30 i više godina u okviru tih stambenih kvartova podignu višespratnice. Strahuju da bi to negativno uticalo kako na njihov svakodnevni život, tako i na infrastrukturu njihovih naselja. Javno preduzeće Skloništa, koje upravlja sa nešto više od 1400 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji, i samo priznaje da ima finansijskih poteškoća zbog kojih mora da se snalazi.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Ovako Zoran Bukvić, stanovnik Borče i aktivista inicijative Ne davimo Beograd, komentariše inicijativu javnog preduzeća Skloništa da se u tom naselju nadzidaju 4 skloništa za slučaj ratnog stanja. Ukoliko bi gradska uprava usvojila plan detaljne regulacije, iznići će 6.000 kvadrata stambenih zgrada visokih preko 20 metara, kao i komercijalni objekat od oko 500 kvadratnih metara. Tome treba dodati i izostanak planova za izgradnju nove infrastrukture, parkinga i vrtića. Svakodnevni život stanovnika ovog kvarta bio bi, kaže Bukvić, nepovratno izmenjen.
Prvo bismo izgubili zelenu površinu, znači kad je leto, onda se stvaraju ta takozvana toplotna ostrva i bitno nam je da imamo zelene površine da bi se prosto, kako bi rekao, rashladili, da bi se pročišćavao vazduh, znate već i sami tu problematiku imamo problemi sa zagađenjem. Takođe imamo problemi sa parking mestima, dosta vozila je već parkirano ovde okolo zgrada, ovaj, i praktično nova zgrada bi nam zauzela sva parking mesta, stvorio bi se novi saobraćaj u naselju, bilo bi manje mesta u vrtićima, bilo bi manje mesta u školama. Već sad postoji problem, ljudi vode decu po Karaburmi, znači bukvalno u Borči više nemate ono mesta u vrtiću.
I Borča nije izuzetak. 4 skloništa bi bila nadzidana u naselju Batajnica, kao i jedno u beogradskoj opštini Čukarica. U jednom kvartu u Batajnici moglo bi iznići 11.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora.
Infrastrukturno ovo ne može da podrži.
Priča nam Jelena Cvjetičanin, stanovnica Batajnice, koja u tom naselju živi od 80. godina prošlog veka.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima.
U Borči i Čukarici je više od 1600 ljudi potpisalo primedbe na plan koje su predate gradskoj upravi. Rok za predaju primedbi na plan nadziđivanja skloništa u Batajnici je do 28. decembra. Ovakav plan gradske vlasti kritikuje i deo stručne javnosti.
Ovi u Batajnici i u Borči su problematični po više osnova. Znači, to su završene naselja. Ovo sad je praktično kalemljene jedno kancera na ta naselja i to prosto nije prihvatljivo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa urbanista Marin Krešić. Komentar smo zatražili i od javnog preduzeća Skloništa, kao i od Sekretarijata za urbanizam, koji je nosilac izrade plana detaljne regulacije, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Javno preduzeće Skloništa osnovano je 1992. i trenutno upravlja sa 1442 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji. Preduzeće u svojim dokumentima priznaje da je promenom zakona pre nekoliko godina investitorima ukinuta obaveza izgradnje skloništa, a samim tim i obaveza uplate naknade za izgradnju i održavanje skloništa. Značajan izvor finansiranja za javno preduzeće ovom odlukom je ukinut, nakon čega se ono finansira iz prihoda od izdavanja u zakup skloništa. U izjavi za Radio Televiziju Srbije iz avgusta 2019. rekli su i da je do sad da od 1400 skloništa nadzidano 8, a trećina se izdaje uglavnom kao prostor za arhivu, magacin ili klub.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je severozapadni deo Hrvatske sa epicentrom 12 km jugozapadno od Siska, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 6:28 i bio je na dubini od 2 km, a epicentar 12 km jugozapadno od Siska i 50 km jugoistočno od Zagreba. Osjetio se u celoj centralnoj Hrvatskoj. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je da je u gradu pričinjena šteta od potresa. Podsjetimo, tri snažna zemljotresa potresla su Zagreb 22. marta ove godine. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je paket pomoći zbog pandemije u iznosu od 900 milijardi dolara, čime je završena višednevna drama zbog njegovog odbijanja da potpiše predlog zakona koji je usvojen u oba doma kongresa. To će omogućiti isplatu preduzećima i pojedincima dugo očekivanog novca i sprečiti da federalna vlada ostane bez sredstava. Obnovljena je pomoć za milione nezaposlenih Amerikanaca i sprečeno zatvaranje vladinih službi u ponedeljak u ponoć. Zakonski predlog usvojen je ubedljivom većinom u oba doba kongresa, ali je Trump tražio da predviđeni iznos jednokratne novčane pomoći bude povećan sa 600 na 2000 dolara za pojedince i na 4000 dolara za parove.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka hrišćansko-demokratska unija, CDU, sredinom januara bira naslednika Angele Merkel na čelo stranke. Trojica kandidata, međutim, nisu uspela da uzburkaju duhove pred izbore koji bi mogli odrediti lidera najveće evropske ekonomije, pišu svetski mediji. CDU je najavio da će novog lidera izabrati na kongresu 15. i 16. januara, koji će biti održan virtuelno zbog pandemije izazvane koronavirusom. Izabrani kandidat biće favorit da zameni Angelu Merkel na čelu vlade, ako konzervativni blok pobedi na izborima 26. septembra sledeće godine, ukazuje AFP. Za lidera nemačkih konzervativaca nadmeću se korporativni advokat Friedrich Merz, centristički stručnjak za spoljne poslove Norbert Röttgen i premijer najmnogoljudnije pokrajine Severna Rajna-Vestfalija Armin Laschet. Demohrišćani su duboko podeljeni oko trojice kandidata koji međutim nisu uspjeli da pobude uzbuđenje u nemačkoj javnosti, piše Times. Merkel se uzdržavala da komentariše trku, mada se misli da favorizuje Lašeta. On također izgleda ima podršku većine od 1001 partijskog delegata, ali je manje popularan među članstvom te partije koje naginje u desno i koje bi više volelo Merca. Merc važi za radikalnog pristalicu slobodnog tržišta, premda se povukao ka centru kako bi privukao kritičare koji smatraju da je isuviše polarizujući političar. Moguće je takođe da pobednik trke za lidera CDU ne bude i kandidat za kancelara, piše Times pozivajući se na nemačke političke analitičare. Ako demohrišćani pod novim liderom ne prođu dobro na izborima u dve savezne pokrajine u martu i junu, konzervativci bi mogli izaći s drugim kandidatom za kancelara. Lašet, Merc i Redgen u nedavnim anketama zaostaju za ministrom zdravlja Jensom Španom, čije rukovođenje krizom koronavirusa ga je bacilo u fokus javnosti i donelo mu dobar rejting, ističe Financial Times. Špan je, međutim, u nezgodnoj poziciji, pošto je u februaru najavio da će se kandidovati da bude Lašetov zamenik. Ipak, ističe britanski list, ako Špan odbije da uđe u trku, mogao bi se pojaviti još scenario koji uključuje popularnog premijera Bavarske i lidera Hrišćansko-socijalne unije Markusa Zedera, čiji rejting je porastao tokom pandemije i daleko je ispred Lašeta, Merca i Redgena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Igor Paspalj, muzičar iz Prijedora u Bosni i Hercegovini, dobitnik je priznanja za najboljeg gitaristu 2020. godine. Prema oceni čitalaca sajta Guitar World, Paspalj je pobedio u kategoriji muzičara koji sviraju električnu gitaru. Očigledno je moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svetske konkurencije, dobije tu nagradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Paspalj. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
Igor, jesi li si uopšte mogao nadati nagradi najprestižnijih svjetskih magazina posvećeni gitari?
Iskreno nisam. Čak sam bio iznenađen kad su me nominovali među prvih pet, a tek kad su me nominovali kao pobjednika, baš sam bio radostan iz prostog razloga. Ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, kao u ostalom i svi gitaristi koji su... Svi su odrasli manje više na tome magazin po mojim pristup na Guitar Worldu i Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Jeste, pa znači mnogo, znači kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. Upravo sam na privatnom sam objasnio zašto. Zato što je to stvar legendaran magazin koji svi gitaristi vole i cijene. A na profesionalnom, pa evo već je u ova zadnja dva dana već je donio nekih par ponuda. Nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego do sada što sam imao. Tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednji 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život, koliko se tamo lakše baviti muzikom nego na primjer u Banja Luci ili Prijedoru?
Život je tamo u principu prilično kvalitetan, standard je jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvećim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li po godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najveću prednost Dubaja bio karakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer. Dakle, 6 do 7 dana u sedmici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam eto u zadnjih 5 godina pa imao pa otprilike 1500 nastupa za zadnjih 5 godina samo. To je znači sviranje 6 do 7 puta nastupanje sedmično i to vrlo, vrlo malo gdje u svijetu imate zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom, čak i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima pa tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupati.
Šta misliš koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu, tako da eto, ja bi stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija i kamo sreće da još nekoga s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.